Dobrý večer, začíná filmově kritický magazín Čelisti, od kterého vás vítá Dan Řehák a Aleš Stuchlý, pouze zatím.
Pouze zatím. Vítek se zasekl, nevíme přesně kde, doufáme, že dorazí. Pravděpodobně z Alp to zase není tak daleko, takže by to mohl na druhý vstup jako stihnout.
Já myslím, že to je alpská toaleta, on taky dorazí ve večerní toaletě.
No taky, s rumem.
S rumem, pochopitelně. Samozřejmě od druhého vstupu ho tady budeme mít. Dnešní díl se týká čeho?
Sám nevím.
No čeká nás, přátelé, let a taky 30 minut po půlnoci.
Zero Dark 30.
Krásná
angličtina. Krásná výslovnost.
Jako vždy, tak ještě nějakou výslovnost, pojď dávej.
Hodím jednu, kterou dávám v novinkách v Čelistech poměrně často, a to jsou samozřejmě Star Wars. Řekl jsem to pěkně.
Nádherně.
Tak Libec. Ke Star Wars se, kromě George Lucase a všech těchhle z těch osobností a všech možných hrdinů a nehrdinů, váže ještě jedno jméno, které je s tím spjato snad nejpevněji. A to je samozřejmě jméno skladatele, hudebního skladatele Johna Williamse. Ten nedávno na koncertě, když se chystal zahrát naživo ty slavné rozpoznatelné melodie ze Star Wars, ať je to ta úvodní nebo Imperial March, tak řekl, že k tomu přišel jak slepý k houslím, tehdy nikdo netušil vlastně na čem se účastní, jaký to bude velký fenomén, a že už vůbec nečekal, že o pár let nebo vlastně desítek let později bude mít možnost se vrátit znova k těm samým melodiím, revizitovat je, upravit je pro ten prequel, a podotknul, že doufá, že bude ještě za těch pár let jakoby v kondici, že si to s Georgem dá ještě jednou. No, nevíme, jak moc dobře je informován, nicméně všichni už ví, že George Lucas se vzdal svého dědictví obrovského Lucasfilmu ve prospěch Disneyho a že nové Star Wars bude točit J.J. Abrams. John Williams to neví a také neví, jestli se s ním vůbec počítá, protože J.J. Abrams má svého dvorního skladatele, tím je Michael Giacchino, což je bývalý pixarovský skladatel, velmi talentovaný hoch, taky už nominovaný na Oscara, který podle mě, když ne on, tak do jiný by měl dělat hudbu k novým Star Wars. Takže uvidíme, jak to s Johnem Williamsem bude, i když pochybuju, že té uvertury těch žestů u toho loga úvodního by se kdokoliv vzdal. To je něco jako otvírák k Bondovi a věřím tomu, že nové Star Wars budou opět začínat žlutým kroulem těmi titulky, takže tam určitě ta fanfára bude.
Žlutý kroul. Tuhle otázku, kdo jiný než ty, jo, si kladu já velice často. Já si myslím, že by se z toho ty instrumentace zhostil nepochybně velice pěkně, jo. Že je škoda, že se o tobě neví víc.
Já bych to zahrál ale na flétnu.
Právě na flátnu, rozhodně.
Na flátnu, na panovu flátnu.
Panova flátna, já tě fláknu. Prosím tě, já tady navážu Billem Plimptonem, což je jméno, který ty určitě dobře znáš.
Ano, to je takový pěkný karikaturista, animátor. Dokonce dělali znělku k Simpsonům na stará kolena, ale hlavně je to nezávislý filmař samozřejmě.
Tak, nezávislý americký animátor Bill Plimpton schání, představ si to, peníze na svůj sedmý celovečerní snímek na Kickstarteru. Ten titul se má jmenovat Cheatin' a má být inspirován noirovým spisovatelem Jamesem M. Cainem a režisér podle vlastních slov tedy slibuje příběh lásky, žárlivosti, pomsty a vraždy, ovšem plný nahoty a násilí, ale také seriálného smyslu pro humor. Takže něco pro nás.
Takže typický byl. Já tak. Tady řeknu, ten Vítek se pořád nevrací. Já nevím, co tam dělá, co tam oblíká tam lyžuje.
Oblíká robu.
Asi. Zřejmě. Tak ten by řekl novinku, na kterou on je vysazený, protože on promoval Skyfall, že jo, posledního Bonda, ze kterého byl unešen a doteďka slaví, otvírá každý večer šampáně, protože je to skutečně, snad sedmý nejúspěšnější kasovní trhák všech dob a samozřejmě nejúspěšnější bondovský film všech dob, co se týče takových těch tržeb z pokladen, jinak nevím. No nicméně Sam Mendes, režisér tohoto snímku, kdo čtete Facebook, tak už víte, o čem to bude, říká, že se na 75% vrátí k Bondovi a natočí jeho další pokračování. To je samozřejmě napsáno scénáristou Johnem Loganem, který sliboval, že další díl bude dvojdíl, že to bude dvojfilm a že bude rozdělen v polovině, jak se to teď dělá, takže by jedno Bondovo dobrodružství mělo nějakých, já nevím, 5-6 hodin, nevím, ty stopáže dneska, to je prostě šílená záležitost. Nicméně rodina Broccoli, která to dlouhodobě produkuje, ho trošku drží zpátky, takže to bude celistvý uzavřený film a nevím, jakých 25% přesvědčí sama Mendéze, aby se k téhle franchise vrátil.
Spousta Broccoli se bude lítat po Bondovi, to je mi úplně jasný. Já tady mám režiséra Garetha Evense, to je britský režisér, který si udělal mezinárodní jméno jako tvůrce indonéského akčního filmu Zátah, nejen Antonín Tesař a naši kolegové kolem časopisu Cinepur z tohle byli nadšený z tohletoho filmu v Karlových Varech. Momentálně připravuje jeho pokračování a jehož děj se bude odehrávat přibližně 2 hodiny po skončení prvního dílu. To by bylo hezký dané, kdyby se tohleto drželo obecně, ne? Třeba 2 hodiny po skončení posledního dílu Hvězdných válek, nebo 2 hodiny po skončení Drákuly.
Nebo 2 hodiny po skončení Čelistí.
To si nepřejte vidět, přátelé, to jsou vždycky úplně strašné věci, už to je úplně pryč. Každopádně snímek se má jmenovat Berandal, má mít rozpočet asi 3 miliony dolarů, to je víc poměrně.
Točí se na Barandově.
Ano, pochopitelně, mělo by se natáčet už teď někdy na jaře. A hlavní hereckou hvězdou, musím dodat, bude samozřejmě Iko Uwais, což já nezmiňuji jen tak to jméno, jo. On je přeborník indonéského bojového umění silat.
To je hezký. No,
takže pozor, doufám, že taky
hodně v silážích se soutěží v tom.
Já ovládám pouze základy silatu.
Ale zase si v nich dobrej.
Jsem v nich právě dobrej. Tak to asi z dnešních novinek bude všechno, předpokládám. My netrpělivě očekáváme příchod Víta Šmarce s lyžnicemi.
Já myslím, že on letí, on přiletí.
Určitě. Čistý Telemark. Telemark TR, zdravíme, ahoj. Posloucháte filmově kritický magazín Čelisti, tohle byly samozřejmě valící se šutráky, pořádně na hlavu,
butráky,
Rolling Stones, který dělají docela zvukovou kulisu několika scénám nového snímku Roberta Zemeckise Let.
Zejména scénám s Johnem Goodmanem, kterého tady máme velmi rádi.
Ano, zdravíme Johne.
Se to jmenuje Let, není to snímek příliš chladný, ale naopak hřejivý jak letecká katastrofa.
Jsi začal pěkně, no tak nám řekni, o čem to je, když jsi to takhle vykoledoval.
Tak, já jsem to v podstatě už tak nějak řekl mezi řádky, Vítku, víš, musíš číst trochu okolo písmen.
Ano. Já nevím, jestli až takhle okolo umím číst, ale je to o katastrofě.
Je to tak, je to o katastrofě a hlavně je to o jedné lidské katastrofě. Tou lidskou katastrofou je Denzel Washington v roli pilota, který raději šňupe a chlastá.
Foj, já jsem neviděl.
Ale je to dobrý pilot.
Já vám můžu garantovat, že lepší předletovou přípravu jsem neviděl ani ve svém oblíbeném dokumentu letecké katastrofy, protože pilot, který si před odletem dá panáka a pak to ještě zajedeš lineou koksu, tak to je opravdu mistr.
Vlastně do džusíku 2 vodky pěkně.
Přesně dává.
Ale my taky dneska vysíláme, jedeme na 3 liney, jestli se nemýlím.
Rozhodně. Každý. Ale zase musíme to brát tak, že ten koks fantasticky podporuje jeho letecké vnímání, protože když se zasekne zadní kormidlo toho letadla a to letadlo je neovladatelné, tak ono, řekl bych, geniálním manévrem dostane na zem a zabije se přitom jenom 6 minut.
Kde se tobě zaseklo naposled zadní kormidlo, bych ani nezmiňoval.
Vůbec ne, zase to má chtivý hnedka na začátku. Já si myslím, že ta postava je tak nosná, že
nosnice to je
ano, nosnice,
pilot.
Úplně, že si zaslouží vlastní film, tenhle ten fackovací panák Whip, pokud se nevím, je to takový Whipping Boy trošinku. Ano, Whitaker. Já jsem rád, že se Denzel Washington vrátil do formy takzvaně. No. Jo, stačí mu samozřejmě trošku pozbuzení a zase je to velký pán. Možná ta role toho věčného training mana, vzpomeneme na film Training Day, zase má přidělen aspoň z počátku chlapíka, který tak vyděšně kouká na ty jeho maníry, na takový je to chlapák a tvrdák, ale já mu tohleto jeho kouzlo poměrně žeru.
Ty jsi bohužel neviděl spoustu filmů Tonyho Scotta, které byly postavené na Denzelovi Washingtonovi, který je vždycky zahraje stejně a prostě Denzela Washingtona buď máte rádi pro ten jeho projev, takový ten civilní, ale zároveň chlapácký, uvěřitelný, ale zároveň pořád stejný, anebo ho se stejného důvodu nenávidíte.
Já myslím, že tady Robert Zemeckis s tímhle tím hercem pracuje zajímavě, protože on nejdřív vytvoří ten dojem, že to bude ten real American hero, je ten pankáč, který přesně nerespektuje pravidla, jo, tak si trošku zavdá před tím letem, ale vždycky udělá tu svoji práci. A pak je to vlastně pravý opak, když my čekáme, že to bude ten boj o to očištění, protože když on teda tu katastrofu přežije, dostane to letadlo na zem, tak samozřejmě média z něj hned udělají hvězdu první kategorie, ale krevní testy samozřejmě prokazují, že on pilotoval prostě nadraný, jak zákon káže, měl asi 2 promile.
Všecko znehodnotit.
No, a za tomu hrozí do životí. Ale místo, aby jsme viděli člověka, který vlastně bojuje o svoji záchranu, tak vidíme člověka, který usilovně pracuje na svoji naprosté destrukci.
Okamžitě veškerý nálev. Pro mě ten nálev se vylil přesně po tom, co letadlo dopadlo na zem. Já tomu filmu přiznávám jednu skutečně dobrou sekvenci a to je vlastně všechno, co se odehrává v letadle, ta klaustrofobická záležitost. To je zručně natočená věc a Zemeckis skutečně nezapomněl točit, jak my si tady rádi říkáme.
Nicméně tohle to je pro mě třeba trošku dvojznačná informace, nezapomněl točit. On dlouhou dobu po tom, co skončil s hranými filmy, se věnoval studiu, které natáčelo motion capture snímky, jejichž jakoby hlavním a nejšílenějším koněm byl Beowulf. Taková ta obrovská fantazie, sterilní, mimo. Dokonce snad o Vánocích šla v televizi i v Čechách.
No, to byla tak sterilní,
byla stále neuvěřitelně zrůdná. Já jsem se divil, že ani ta menší obrazovka tomu nijak nepomohla. Je to opravdu strašné a takových filmů natočil několik pohádek a podobně, Polární Express a já nevím, co všechno. všechno. Ale měl jsem dojem z tohohle snímku, že jakoby jistá režie kamery a taková ta důslednost a snaha o ty záběry, které všechno nějakým jeřábem propojují, je sice pro něj typická, ale zvláštním způsobem strnulá. I ta sekvence té letecké katastrofy samotné nebyla taková ta odzborující, fakt strašná, ale spíš taková virtuálně dokonalá, důsledná, pomalá, která sleduje velmi dobré reakce toho hlavního hrdiny a moc nás netáhne třeba tam, co Greengrass, nebo takový ti režiséři, který opravdu rozmíchají napětí v tom letadle, tak bych spíš řekl, že zase Zemeckis víc režiuje prostor a pohyb kamery, než to okolí.
No to je pro mě úplně v pořádku, protože samozřejmě Greengrass je jiný, ten má prostě tu kinetiku v těch záběrech mnohem silnější, ale tady mi zase přišla jako geniální pozice té kamery a vlastně vytváření toho prostoru, který se hroutí, který je nějakým způsobem ohrožený. Pro mě to byla jedna z nejlepších katastrof, které jsem viděl za poslední roky. A je to trošku náhoda, že vlastně většinu filmů, které jsem viděl v poslední době, tak měli výbornou sekvenci katastrofy, ať už to bylo Pi a jeho život, nebo nedávno tady diskutovaný
nic
film.
Nic
nás nerozdělí, ale vždycky po té katastrofě následoval jako prudký sešup toho filmu. Mm-hmm.
Přesně tak, nepřu se vůbec o tom, že je to nejlepší a nejzajímavější sekvence toho filmu. To, co bohužel přijde potom, je opravdu jako velmi únavné a dost nudné drama, ve které se sem tam objeví nějaká zábavná postava nebo dobře zahraná, ať už je to Don Cheadle nebo John Goodman v roli jakéhosi dílera a přítele toho hlavního hrdiny, který to jakoby trošku vždycky rozjaří, ale jakési milostné pletky a pletky se zákonem, které jsou okolo, jsou velmi nevzrušené. A opět je to film, stejně jako minulý týden u Hanekeho, který má 2,5 hodiny. Nebo skoro 2,5 hodiny a zase je to moc.
Po té první třetině, která pro mě vrcholí ještě scénami v nemocnici s pacientem, který je nemocný rakovinou a má velmi pěkné průpovídky, tak vlastně přichází taková strašně ospalá pasáž, kdy vůbec jako není problém, že by ta postava byla nezajímavá. Skutečně Denzel Washington dovede toho vodnatého odulého pilota, který se upí a ufetovává, no spíš jenom upí k smrti, tak ho dovede prodat velmi dobře. Dějí se tam docela zajímavé věci z hlediska toho, že si říkáme, tak jak se to vlastně bude vyvíjet, jako kde bude ta pravda, kde bude ta lež, protože on samozřejmě musí lhát a všichni mu pomáhají k tomu, aby lhal, ale tam, kde čekáme, že ten film bude mít nějakou hranu, tak ne, že by úplně neměl. Tam je pár scén, které prostě tu hranu mají, většinou je to scéna, kde se objeví John Goodman po druhé teda, tak pak najednou zjistíme, že všechno je to jenom taková hra, která diváka někam dovede do nějaké fáze napětí, jenom aby nám režisér mohl dát prostě další schematického napraveného hříšníka. Jo?
Schematicky je to zoufalé. Já jsem si po té první třetině uvědomoval každou vteřinu toho snímku docela bolestivě a nějak zvlášť centra Zemeckisovi nespolk tu jeho zvláštní potřebu střídat ty coolness momenty a moralitu. To mě docela vytáčelo.
To je přesně to, co mě na tom filmu zaráželo. Tam jsou momenty, kdy se jakoby relativizuje jako ty velké americké koncepty, no. To je boží dílo a podobně. A pak najednou je nám to všechno předhozené jako, no a vždy to tak je prostě, tak to je, ta morálka je jasně daná, pravda je jasně daná a to, co se děje poslední zhruba třetině filmu, když to takhle zjednoduším, tak to už je skutečně jako klasický happy endový rozdojení diváka, který mě přijde až jako za hranicí dobrého vkusu a úplně vlastně destruuje všechno, co v tom filmu bylo předtím dobrý.
Tak z toho vyplývá, že pro nikoho z nás to není tak úplně comeback Roberta Zemeckise, viděl bys to dane stejně?
Vidím to úplně stejně, samozřejmě, že Robert Zemeckis se proslavil nejvíc, ne těma zábavnými věcmi jako Návrat do budoucnosti nebo Králík Roger, ale hlavně Forrest Gump a nebo Trosečník, filmy o velkých postavách, dalo by se říct, velmi barvité, velmi rozmanité filmy, kde on střídá různé režijní styly, zároveň to drží takovou ten velký hollywoodský standard toho přívětivého snímku, ale zároveň nás dokáže pohnout. Já jsem tady trošku marně hledal jako motivaci diváckou, proč bych se na to vlastně koukal, jestli ta postava je únosná, co mi vlastně chce říct o tom, jestli vám jedna chyba změní celý život. To je dost brání věc, která se děje, OK, ale tak nějak jsem nenašel, v čem je to ta velká kinematografie, která by se měla dostat do nějaké té vyšší třídy, kam ten Zemeckis patřil rozhodně, než odešel dělat pohádky a kam se podle mě rozhodně nevrací. Sečno potrženo, pro mě je to film v těchto ohledech, v podstatě ve všech, od scénáře přes režii až po vedení herců, velmi průměrný.
Rutinní.
My ho tam nevracíme, ale jak se zdá, tak ho tam vrací americká kritika a zejména nominace na Oscary, které prostě z tohohle filmu dělají svým způsobem událost.
Já myslím, že smrt jim sluší všem.
Ano.
Jedeme dál.
Ale ta číhá všude teda.
Buďte dobrý.
Tak jedno letadlo jsme v čelistech dostali v pořádku na zem a teď nás čeká provoz několika vrtulníků, jejichž jediným úkolem je najít a zneškodnit Usámu bin Ládina. Film Catherine Bigelow, 30 minut po půlnoci nebo Zero Dark 30.
Ten letový prostor je strašně zahuštěný dneska, opravdu masivně.
Ovšem, než se k těm vrtulníkům dostaneme, tak nás čekají 2 hodiny vyšetřování, které tak úplně v letové hladině nejsou, aspoň ne.
To je velmi přízemní vyšetřování. Jo. Film Catherine Bigelow, který krom toho, že si zase vysloužil nominaci na všechny možné ceny, tak si taky vysloužil velmi pozitivní recenze, v podstatě jeden z nejpozitivněji recenzovaných filmů v Americe.
Stejně jako Láska, snad nejlépe hodnocený, se podívám na Metacritic, dva nejlépe hodnocené filmy posledních let. Snad.
Ale pokud něco tomu filmu vytýkali, tak právě, že tam chybí ta láska, že tam chybí morálka, že Catherine Bigelow je až příliš nezúčastněná při zobrazování některých drastických scén.
A já bych se jenom vrátil krátce k tomu minulému týdnu. Mě zase v tom Michalo Hanekovi, já jsem přišel na to, není to humor, ale nejvíc mi v tom filmu chybí vrtulníky. Skutečně.
Pravda, tam mělo být víc, v tom bytě měli mít několik vrtulníků.
A tu jsme se nezmínili o robotech, protože to já nějaký nevím, jako prekérka. Fakt prekérní, trapas, z jeho strany hrozný.
Velmi prekérní situace. Každopádně máme před sebou film, který svým způsobem budí jakoby velký ohlas.
Velký ohlas měli už i některé předchozí filmy, hlavně Dan je velkým zastáncem snímku Strange Days z roku 95. Jak vzpomínáš na ty zvláštní dny prožitý s tímhle filmem?
To byly hodně zvláštní dny. Jedna, já jsem to viděl samozřejmě na VHS, na čem jiném. Kdo nekoukal na filmy na VHS, prosím vás, tak jak může poslouchat Čelisti? To je VHS, to, co my tady děláme. Tak. Čistá.
Non-stop.
Nicméně to by mě zaujal samozřejmě na přebalu, že to produkoval James Cameron, jestli se nemýlím, tehdy to byl dokonce její manžel.
Ano, psalý scénář.
A psal scénář, patří k jedním z jeho lepších, kdy ještě měl nápady. A celá to byla taková velmi chmurná sci-fi o virtuální realitě, která se přenáší jakoby neuro rovnou do mozku a ve které lze prožít i cizí smrt, protože se jakoby nahrává. Vlastně to byla taková parafráze Videodromu nebo pozdější Cronenbergovy Existence v trochu drsnějším americkém balení a obecně Catherine Bigelow prostě točí docela drsné až chlapské bijáky, jako ostré.
Hodně silná atmosféra, zajímavý řešení těch nejednoznačných i etických problémů, řekněme, taky na ten film docela vzpomínám.
Mě zaujal její film taková sovětská rodina komedie K-19 Stroj na smrt nebo Stroj na vyrábění vdov, kdybychom to překládali doslova, což byl velmi zvláštní film, kde Harrison Ford hraje sovětského admirála a celé je to samozřejmě o ponorkách a já prostě filmy o ponorkách miluju a Catherine Bigelow natočila tenhle ten, když budeme tady genderově nekorektní mužský žánr, takže to mělo, abychom to dali do uvozovek prostě koule. A to ona umí točit ty řekněme mužské žánry způsobem, který je velmi drsný, radikální a který v podstatě nestrpí žádné jako snižování.
Alešovo oblíbený film z její filmografie, když jsme do ní tak hezky zabředli, Bod zlomu a před ním Modrá ocel. Jamie Lee Curtis, velká hvězda, dlouhonohá hvězda 80. let.
Halloween, která, pro mě Halloween především.
Ano, která zapadá do kánonu takzvaných cameronovských žen, totiž trochu mužatek.
No, ano. To má James prostě rád.
Catherine Bigelow zkrátka cpe ten testosteron do té současné kinematografie poměrně nečekaně. Každopádně Smrt čeká všude, film, kterým ona se vydobila ten finální respekt.
To byl obrovský šok, vlastně film, o kterém se dlouho nevědělo, pak najednou uspěl na Oscarech a najednou všichni chtěli vidět film, který se jmenuje Hurt Locker v originále a vypráví příběh muže, který má za úkol v Iráku zneškodňovat různé bomby a nálože. Toho muže hraje Jeremy Renner a ten film je takovou velmi suchou, velmi jakoby nezáživnou v něčem studií člověka, který se v té válce prostě nudí. Jo? Ta válka je vlastně jedna velká nuda, trošku to připomíná tu školu typu Mariňáka od Sama Mendéze.
A mnohem dynamičtější.
Samozřejmě. Jo? Ale Catherine Bigelow, myslím si, že tady prokázala jakoby obrovské pochopení a zároveň vytvořila film, který byl v něčem, řekněme, převratný, nebo aspoň opatrně převratný v tom, že zobrazil dopady toho válečného konfliktu na jedince a nezobrazoval je v příliš lichotivé podobě, což podle mě přetrvalo i do toho jeho současného filmu.
Jakási chladná studia, nezáživnost, jak si právě zmínil, se přenesla i do právě recenzovaného snímku 30 minut po půlnoci, ale chybí tam už ta proměna té postavy, protože hlavní hrdinka, agentka CIA, je velmi sveřepá v první řadě, já bych skoro řekl, že se jmenuje sveřepá.
Určitě, Marie sveřepá.
A je drsná a je velmi chladná, má velký odstup, ale ty emoce a jakási proměna těch figur jakoby v tomhle filmu úplně chyběla. A pro mě je to opravdu velmi chladná přehlídka jakýchsi vyšetřovacích Guantanamo metod, která mě také chladným nechává, i když se mnou má nějak formálně otřást.
S tebou budu trošku souhlasit a trošku nesouhlasit. Ta proměna postavy tam rozhodně není tak podařená, jako v Hurt Locker, ale prostě pro mě tam rozhodně na začátku vidíme, že ta agentka reaguje na ten svět tajných služeb, svým způsobem odtažitě budí v ní hrůzu, pak se dostane do fáze takového naprostého fanatismu, stane se z ní nějaký stroj a na konci překvapeně vidíme, že už máme pocit, že sledujeme nějakého robota z tajných služeb, že ty emoce v ní prostě zůstávají a že je to vlastně osamělá bytost a celý ten film je film o osamělé ženě, která tu svou osamělost řeší tím, že se upne na myšlenku, že chytne největšího teroristu všech dob a Bigelow skutečně je posedlá tou osamělou silnou hrdinkou.
Pro mě už je ale hrozně problematická i samotná figura té hlavní hrdinky. Musím říct, že jak mám Jessica Chastain jako herečku poměrně dost rád, tak si nejsem úplně jistý, jestli tohle je ten správný casting. Zkrátka je to takové to dobré americké herectví, ale pro mě ne až zas tak uvěřitelné. Je to trošku jako by si Catherine Bigelow vmezřela svoje alter ego do toho filmu.
Ona ta role je vlastně strašně neodstíněná, jako plocha. Osciluje mezi takovými jako vyhraněnými polohami. Ta hrdinka se někdy chová jako psychopat, někdy naopak až skutečně mechanická, robotická, ale já v tom přesně vidím to, co ty říkáš, že to je takové to alter ego té režisérky, ta silná ženská postava v čistě mužském světě, postava, která je zároveň nějakým způsobem zizvená s tím, co dělá, tím, čím je obklopena, a jedna z těch scén, kdy se vlastně svému šéfovi představí slovem motherfucker, tak prostě ukazuje, že to je taková jako tvrdá žena až nad možnosti svoje.
Zase je tam ta zvláštní moralita, coolness, několik prvků, který do sebe příliš nezapadají, a je tam pár těch momentů a modelů i scenaristických, který mě z toho filmu vlastně zvláštně vytrhávají. Ale když říkám vytrhávají, tak to vypadá, jako bych do toho filmu byl vnořený. A já musím se tady spíš postavit za Dana, mě ten film taky nechal nesmírně chladným a myslím si, že je to trošku mizerný dar Catherine Bigelowovi udělat z něco, co má potenciální velký koule, udělat takhle fádní podívanou. Ale je to možná trochu tvrdý říct takhle.
Tvrdý to je, ale k tomu se dostaneme až v dalším stupu, protože my víme, že na sebe musíš být prostě tvrdý, když chceš to někam dotáhnout, tak říká Jarda Jager. A my si teďka dáme trošku hudby a pak si zase dáme trošku té války proti teroru.
Potrénujem.
Vítejte při poslechu Válečných čelistí. My tady ve trojici honíme Usámu bin Ládina, ve trojici tím myslím Aleše, Vítka a Dana. A Usáma nám tak nějak stále uniká.
V usárně.
V usárně nám utekl, ale neutekl filmu Catherine Bigelow. My jsme se tady dostali k tomu v předchozím vstupu, že to je film svým způsobem strašně fádní. S tímhle já souhlasím a to je jedna z věcí, která se mi na tom filmu líbí, protože tohle téma svádí k tomu, aby se to udělalo jako velká dobrodružná podívaná, jak ti hodní honí toho zlého, přitom se jim staví do cesty spousta fousatých grázlů v turbanu, ale Bigelow to pojala spíš jako takovou proceduru, velmi nepříjemnou, trýznivou, nudnou, to, co my vidíme v podstatě často jenom jako byrokracie, přehrabování se různými papíry, pouštění si různých výslechů a výsledkem toho je, že z toho filmu se jakoby vytrácí to, co v těch ideologických výpovědích obvykle bývá, jaký ten velký příběh, jo, příběh o dobru se zlem.
Já tu procedurálnost určitě beru, ale u takového Stevena Soderbergha aspoň v těch jeho lepších filmech vidíme, že zkrátka to větší umění je udělat z nějakého potenciálně nudného tématu zajímavé a ne naopak.
Je to tak, navíc tato útrpnost, ta sizifovská práce, kterou ona tam dělá, která je opravdu od roku 2001 až do nedávné doby, jako kdyby okolo všechno stydlo a ona byla tím jediným plamenem, který ještě touží, ale ne odhalit jakousi pravdu a nějak jako detektivně co najít, ale touží po pomstě, jako je to ve velké části je ten film jako revenge movie a dokonce obhajuje tu pomstu a obhajuje ji i v takové pro mě. I v těch jednotlivých dílčích věcech je v něm hodně vidět mučení a zacházení z vězní a takové drsnější výslechy a jakoby metoda, kterou Bigelow zobrazuje dost jako, dá se říct, jako bez servítku, velmi, velmi chladně, velmi naturalisticky, do jaké míry je to možné a skutečně jsou to scény, které mohou s vámi otřást, notabene vidíme reakce té agentky, když to nezná, pak když to zná, jak k tomu nachází úplně jiný postoj. Co mě na tom osobně trochu vadí, že vlastně se tenhle ten přístup vyšetřovatelů pak vykupuje těmi dobrými výsledky, že to je vlastně v pořádku, že jinak to nešlo. Že vůbec necítím z tohohle filmu jakýsi neutrální postoj, takový ten nadhled filmaře, ale naopak, a v tom si vysvětluju ten úspěch toho filmu v Americe, naopak vhled a v obhajobu toho, že je potřeba prostě oko za oko, zub za zub, jak to stojí třeba v islámu.
Tak musím říct, že takhle já jsem to vlastně vnímal úplně naopak. Já jsem to spíš vnímal jako takovou tu odtažitou výpověď o tom, jak funguje pátrání po jednom z největších pachatelů pro Ameriku zla v jejich novodobých dějinách a že ta režisérka jakoby se snaží sledovat ty věci, pokud možno nezúčastně to, že nám ukazuje projevy násilí, ale i to, že nám vlastně těm zlým v uvozovkách dává hlas. My vidíme, jsou to lidské bytosti, že mají důstojnost, kterou jim někdo může sebrat, tak v tom je ten film problematický. On samozřejmě nezaujímá morální stanovisko. V tom je určitě jeho velká jako pro někoho slabina, že tam není jasný odsudek, ale pro mě je právě síla toho filmu v tom, že ukazuje ty věci, nechci říkat tak, jak byly, ale asi tak, jak probíhají, že to je nějaký mechanismus, který prostě semele jak ti, kteří ty výslechy dělají, tak ti, kteří jsou tam zavěšeni na háku a trpí.
Teď se samozřejmě se pouštíme do debaty, které já se velmi bojím a je to rozhodně tenký led, interpretační a subjektivní, ale mně se právě zdá, že ten film zaujímá stanovisko a že zaujímá to pro stanovisko, že je opravdu CIA film a že sice zohledňuje přesně ty postavy těch vězňů a nějak se snaží obhájit, jak je vlastně, proč vlastně se děje všechno to, co se s nima děje a jak je to vlastně nutné, aby se to dělo, tak aby se vlastně nezlobili, protože my někam směřujeme. A i když jsou to lidské bytosti, tak přeci jenom obhajuje tu chvíli, že s nima teď budeme zacházet jako sepsi to, kam musíme dojít.
Já bych tomuhle asi dodal jenom to, že pro mě právě v tom filmu tohle čtení se vůbec nenabízelo i v tom, jak se vlastně zaprvé, jak se chová k těm hlavním postavám, těm pozitivním. To jsou vlastně často lidi, kteří jsou nějakým způsobem zmrzačení tím, co dělají, nemají vůbec jakoby nevysvítá z toho, že by měli nějaký ideály, krom toho, že občas žene pomsta, protože někdo zabije jejich blízkého, jsou to lidi bez intimního života, lidi, kteří se prostě chovají velmi mechanicky, zároveň se chovají velmi nepředvídatelně, mučitel, kterému nevadí, že prostě tyranizuje nějakého člověka, pak mu vadí, že mu postřílejí jeho oblíbené opičky a podobně. Zároveň ten film nekončí nějakou jako katarzí, kdyby se ulevilo tím, že chytili Usámu bin Ládina, snad neřeknu příliš, když řeknu, že potom nenásleduje žádná radost, žádná úleva, ale následují prostě slzy a naprostá frustrace a člověk si říká, jako vlastně stálo to všechno za to, stojí to, co ty lidi dělají za to. A pro mě ten film budí podobně jako Hurt Locker tyhle ty otázky, jako jak na člověka působí válka, co s ním dělá. A myslím si, že Bigelow se snaží i o tenhle ten typ výpovědi, jakkoliv tady, a to se zase vrátím do předchozího vstupu, to není tak důsledně a dobře provedené z hlediska té postavy, která prostě působí tezovitě a některé ty její výroky o tom, že ho najde a zabije to Usámu bin Ládina, zavání tím, že by to mohl být revenge movie, ale pro mě není, protože tam prostě není ten vzorec toho revenge movie.
Nakonec. Je to tak, to, co v podstatě říkáme, oba dva nestojí moc proti sobě, jsou to jenom různé pohledy na to též, co vidíme, různé výklady toho, co se v tom filmu odehrává a tohle je možná jeden z jeho kladů právě, že jako nabízí ty různé pohledy interpretace a že něco provokuje nějakou debatu a v tomhle tom vytěžuje to téma, které je složité mnohem víc, než bychom třeba očekávali v jiné rovině, ať už je to ta akční, nebo ať už je to dynamická, nebo nějaká překvapivá, tak neobjevuje nic nového, ale ukazuje právě tyhle ty velmi kontroverzní části toho vyšetřování, ať už je to jeho smysl, nebo ty jednotlivé metody velmi, velmi takhle uhrančivě a vyvolává v nás emoce a otázky. To bych řekl, že je plus.
Možná tak otevřený, až je indiferentní ten film. Stejně jako ta hrdinka, jo, která nechává spoustu možných výkladů, co vlastně je zač, ale vlastně nikam nakonec nikam to jakoby nesměřuje. Jako výsledkem filmu může být naprostá ztráta zájmu. Jenom bych předeslal, že tenhle film docela zajímavě v té kritice té amorálnosti spojil tak naprosto nepravděpodobné lidi jako kritika z Christian Science Today a levicového filozofa Slavoje Žižka. Oba mu vlastně vytýkají to samé, každý samozřejmě z úplně jiné pozice, ale prostě tak to funguje a je to svým způsobem zajímavý pokus s Catherine Bigelow jakoby vyprovokovat toho diváka k nějakému druhu reakce, i když to třeba bude u spousty lidí ta indiferentnost naprostá.
30 minut po půlnoci je podle mě film, který tím pádem stojí za pozornost. Rozhodně je to jeden z těch filmů, které jí došly zaslouženě za oceánem a i tady, ale je to další opět z filmů, který má 2,5 hodiny, což je nějaká nová móda kinematografická, prostě všechno točit na 2,5 hodiny. Dlouho jsme tady nemluvili o žádném kratším filmu, až mě to překvapuje. A opět v tomhle případě úplně nechápu, nevím, jestli je to úplně vykoupeno celý ten
to
čas.
Je ten problém, samozřejmě 2 hodiny 40, to mě nevadí. Jo? Satanský tango, který má těch hodin 7. Spíš se zamýšlím nad tím, co jsem psal před pár lety o tom, že zkrátka angloamerická kinematografie poslední dobou už jenom dílkou svých filmů upozorně na nějakou svoji automatickou důležitost. Myslím, že je zatím tenhle ten záměr, vlastně ideologický.
Ale to svým způsobem i vlastně ten film má nějaké jako rysy autismu, to, že jak jako samozřejmě jedná s některými zkratkami a s některými fakty, samozřejmě ukazuje, že to je prostě událost, kterou bychom všichni měli znát a v tomhle asi můžeme spatřovat, že tam jako nějaké jasné stanovisko je zároveň a to prostě říkám jako s plným vědomím, si myslím, že ten film šel udělat tisícem způsobů a 999 z nich by bylo prostě ideologicky agitačních a mnohem horších a zhoubnějších, než jaký zvolila Catherine Bigelow, jakkoliv ta procedurálnost v jejím případě nedošla úplně jako dokonalého naplnění formálního, aspoň z mého pohledu.
Kdybychom se ještě trošku na chvíli zastavili na tou formou, tak opět je to velmi, velmi dobrá kamera, velmi autentická kamera, zvláštní barva, která mi připomíná i něčím Hurt Locker, ona už se tam dostává jako patinou do té válečné zóny, prostě v tomhle tom to funguje absolutně, stejně tak jako herecké výkony, kde mě baví, všimli jste si Carlose? ten herec se nemenuje Carlos, ale hrál teroristu Carlos v našem oblíbeném filmu Edgar Ramirez a i spousta dalších, ne tak známých, ale poměrně uhrančivých herců, kteří vlastně dávají většinou svými obličemi další rozměry těm figurám, když ne dialogem.
Je to pravda, ty postavy jsou tam vlastně strašně nevýrazné a opravdu to působí jako taková kartoteka plná agentů někdy, jo. A myslím si, že tady asi je jako jistá dost patrná slabina toho filmu, možná právě tohle bude pro některé diváky neskousnutelné, ta jako až absolutní chlad v rámci těch postav.
Uvidíme, co testosteronová prorokyně akčního filmu Catherine Bigelow vymyslí příště. Každopádně tohle byly čelisti, které se věnovaly snímkům Let a 30 minut po půlnoci.
A pozor, nekončíme 30 minut po půlnoci,
končíme trošku dřív, no, aspoň o něco. Každopádně mimo příštích plánech na další dva týdny ještě nebudeme tak úplně mluvit, čeká nás Carlos Regadas a jeho Post Tenebrás Lux, ale jak se to přesně ještě v těch následujících dvou týdnech rozvrství, to se nechte překvapit.
Možná přijde i Satan, přátelé.
A trojice satanášů z čelisti se sami teď loučí, Dan Řehák.
Ahoj.
Vít Šmarc.
Bůh s vámi.
A Aleš Tuchlý, byl to asi dneska Libet.
To byl Hergot, hele, to byl Hergot dneska.
Ahoj.
Ahoj.
Čau.